Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Administrata e presidentit Biden mbështet dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja. Kosova përkeson luftën kundër korrupsionit, thot Transparency International. Ekipi OBSH-s në Wuhan fillon punën në teren. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara mbështesin në mënyrë të plotë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, që ka për synim arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, thuhet në një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Në lidhje me zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë, Departamenti i Shtetit rikujton një deklaratë të mëhershme të presidentit amerikan Joe Biden. Siç ka thënë presidenti Biden, thelbësore për ecjen përpara të Kosovës dhe Serbisë është një zgjidhje gjithëpërfshirëse, e cila do të çojë në njohje të ndërsjellë, do të ruajë sovranitetin dhe integritetin territorial të dyja shteteve, si dhe do të fuqizojë institucionet demokratike të tyre. Departamenti i Shtetit rikujton edhe deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken para Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit më 19 janar, në të cilën ai kishte thënë se duart troket përpjekjet e administratës së presidentit Trump për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 2011, takimi i fundit ndërmjet krerëve shtetëror të këtyre vendeve është zhvilluar në shtator të vitit kaluar. Prej atëherë nuk është mbajtur takimi nivelit lart. Deri në zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës, Brukseli zyrtar ka paralajmëruar se nuk do të ketë takime në kuadër të dialogut. 6 migrant kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas shpërthimit të zjarrit në një kamp refugjatësh që ndodhet në fshatin Bajr të Mitrovicës, zëdhënës i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës Avni Zahiti në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar incidentin. Zahiti ka thënë se nuk do të jap më shumë detaje për këtë rast, pasti sipas tij duhet të priten rezultatet e hetimeve. Ky kamp i migrantëve menaxhohet nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Muajve të fundit është rritur numri i migrantëve nga vendet e lindjes së mesme që qëndrojnë apo shfrytëzojnë Kosovën si vend kalim në rrugë tim në tyre drejt vendeve evropiane. Agjencia kufitare e Bashkimit Evropian Frontex njoftoi se ka pezulluar të gjitha operacionet në Hungari. Masa vjen pas një vendimi të gjykatës evropiane të drejtësisë që kritikoi rënë sistemin e azilit të Hungarisë. Përpjekjet tona të përbashkëta për të mbrojtur kufit e BE-s mund të jenë suksesshme, vetëm nëse bashkëpunimi dhe aktivitetet të jenë plotësisht në përputhje me ligjet e BE-s, tha Chris Borowski, një zëdhënës i Frontexit me bazën në Varshav. Gjykata Evropiane drejtësisë në dhjetorë gjeti mangësi të shumta në procesin e azilit të Hungarisë, duke përfshirë kthimin e paligjshëm të migrantëve nga Serbia. Gjykata gjithashtu kritikoi ndalimin e migrantëve në zonat e tranzitit. Ekipi ekspertëve të Organizatës Botërore së Shëndetësisë do të fillojë punën në terren në Wuhan të Kinës, pasi anëtarët e tij kanë përfunduar karantinën. Ekipi do të hetojë origjinën e koronavirusit ri që shkaktoi pandeminë e COVID-19. Pasi mbritën në Kinë, atyre ju kërkua të qëndrojnë në karantinë për 14 ditë. Ata pritet të kalojnë rreth një muaj në Wuhan, në vendin ku koronavirusi ri u zbulua për herë të parë në fund të vitit 2019. Misioni ulumtues i ekspertëve të OBSH-s është shënuar me vërnesa dhe shqetësime në lidhje me qasjen e informacione dhe në njerëz që kanë njohuri për fillimin e përhapjes së virusit. Pekini deri më tani ka kundërshtuar përpjekjet ndërkombëtare për gjetur origjinën e virusit, i cili ka vrarë më shumë se 2.1 milion njerëz në gjithë botën. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e ri të organizatës Transparency International për perceptimin e korrupsionit në botë, Kosova këtë vit është raditur në 104-ta me 36 pikë, duke shënuar përkëtsim në luftën e korrupsionit, me që ka rënë 3 pozita më poshtë se sa vitin e kaluar. Indeksi radhë çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Indeksi i perceptimit të korrupsionit për vitin 2020 shpërfaq një pamje të zymë të korrupsionit në gjithë botën, kështu thuhet në raportin e organizatës ndërkombëtare Transparency International, e cila në raportin për vitin e kaluar ka theksuar se shumë shtete kanë bërë pak ose as pak përparim në luftën kundër korrupsionit, dhe se korrupsioni jo vetëm që pengon luftimin e koronavirusit, por edhe kontribon në vazhdimin e krizës së demokracisë. Viti 2020 ka rezultuar të jetë një nga vitet më të këqija për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe efekteve të saj shkatruese. Ndikimi në aspektin shëndetësor dhe ekonomik ka qenë katastrofik për njerëzit në gjithë botën, është përmendur në raport. Indeksi rradhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. A i përdor një metodologi pikësh, si pas cilës 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri. Kosova këtë vit është rraditur e 104 me 36 pikë, duke shënuar përkëcim në luftën kundër korrupsionit, me që ka rënë për 3 pozita më poshtë se sa vitin e kaluar. Shqipëria ndonë se nda numrin e njëjtë pikëve dhe renditjes me Kosovën e ka shënuar përparim në këtë drejtim, duke u ngritur për 2 pozita më lartë se sa vitin e kaluar. Sa përket vendeve tjera të rajonit, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina ndajnë pozitën 111, Serbia vendin e 94, Malizi 67 dhe Kroacia 63. Në raportin e publikuar me 28 janar, Organizata Ndërkombëtare Transparency International vlerëson se korrupsioni përveç që ndikon negativisht në qasjen e njerëzve në kujdes me kualitativ shëndetësor, ky problem lidhet edhe me shkallën më të lartë të mortalitetit të foshnjave dhe nënave, si dhe me vdekjet nga kanceri, diabeti dhe sëmundjet e frymarrjes, si dhe ato kardiovaskulare. Korrupsioni po ashtu konsiderohet se mbizotron në përgjigjen ndaj koronavirusit, duke nisur nga rryshfeti për testet të cilat identifikojnë këtë virus dhe trajtimi shëndetësor, e deri te prokurimi publik i furnizimeve mjekësore dhe gatishmëria për urgjenca. Udhëheqësja e kësaj organizate, Delia Ferre Ira Rubio, ka thënë se COVID-19 nuk është vetëm krizë shëndetësore dhe ekonomike. Është krizë korrupsioni dhe krizë për cilën jemi duke dështuar në menaxhim, tha ajo. Edhe këtë vit në mesin e shteteve me performancat më të mira në luftimin e korrupsionit renditen Danimarka dhe Zelanda e Re, të përcjella nga Finlanda, Singapori dhe Zvicra. Të fundit në këtë listë, këtë vit gjenden Sudan Jugor, Somalia, Siria, Jemeni dhe Venezuela.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Subjektet politike të cilat janë në garë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit ende nuk kanë shpalosur programet e tyre të detajuara si ofertë për votuesit, por ato janë duke u përplasur me fjalor të ashpër dhe fyes në adresë të njëra tjetrës, vlerëson njësi të zhvillimeve politike Arton Demhasaj dhe Imer Mushkolaj. Si pas tyre, ky fjalor i ashpër i nxit edhe militantët e këtyre subjekteve politike në përplasje në përrjetet sociale dhe për te tyre. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përkundër që fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë zyrtarisht nis më tre shkurt, subjektet politike tashmë janë duke bërë një lloj fushate jo formale, e cila po karakterizohet me përplasje verbale me fjalor të ashpër ndërmjet partive politike, vlerëson njësi të zhvillimeve politike Arton Demhasaj dhe Imer Mushkolaj. Përplasjet e tilla verbale ndërmjet të përfaqësuesve të subjekteve politike, sipas tyre përmbajnë ofendime dhe fyrje qoftë në rrjetet sociale, qoftë nëpër studiot televizive dhe pashtu edhe gjatë takimeve të përfaqësuesve të subjekteve politike me simpatizuesit e tyre. Arton Demhasaj, drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, thot për Radio Evropa e Lirë se subjektet politike janë qasur kësaj forme të fushatës jo formale, në vend se qytetarëve të shpalosin programet dhe platformat.
Në momentin kur takojmë njerëz, thjesht më treguan se cilë vizioni tyre politik dhe se çka parashohin ata me bu, po këtë gjë nuk po e shohin.
Njësi çështjeve politike Imer Mushkolaj në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë që sjellja që subjektet politike manifestojnë aktualisht me fjalor të ashpër dhe në shumë raste fyes në adresë të njëra tjetrës nuk është e rastësishme. Sipas tij, të gjitha subjektet politike i kanë indikacionet lidhur me mbështetjen që kanë në elektorat.
Pavarësisht prej këtyre indikacioneve, pastaj gjithë këtë mbledh ose këtë pakënaqësi përpiqen që ta përkthejnë ose ta transmetojnë në publik në përmjet një quhe shpesher jashtëzakonisht problematike, ka shiri vazhde politik dhe jo vetëm. Nuk është se në para fushatat ose fushatat e kalu nuk ka egzistu kjo gjuhë partive politike ose njerëzve të politikës, por kësa e rale kanë përstipjen të është të në shprehun.
Mushkolla, ishtoj se subjektet politike janë duke shfrytzuar si që quan ai para fushatën për të nxitur militantët e tyre, për të bërë tifo për partitë që pasojnë, por pa u ofruar programe të qarta as atyre dhe as qytetarëve në përgjithësi, se çfarë synojnë të bëjnë nëse vinë në pushtet. Të dy këta njohës të zhvillimeve politike, Demahasaj dhe Mushkollaj, thonë se deri më tash subjektet politike nuk i kanë shpaluar programet me të cilat garojnë në zgjedhje, por vetëm si që quajnë ata insert apo copës za programesht të cilat në fakt nuk kanë në përmbajtje të re nga programet e tyre në zgjedhjet paraprake. Në të shumtën e rasteve, siç thonë ata, bëhet fjalë për reciklim të premtimeve dhe të programeve, por të cilat publiku ende nuk ka arritur të shoh plotësisht. Sipas tyre, programet vetëm janë freskuar me disa ide për situatën nëpër të cilën po kalon vendi me pandeminë dhe me zhvillimin ekonomik e social. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 14 shkurt. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, subjektet politike do të kenë 10 ditë për fushatë zgjedhore nga data 3 shkurt e deri më 12 shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Posta e Kosovës vazhdon të përballet me kushte të rënda financiare për ta lehtësuar situatën apo çarkullimin në këtë kompani. Udhëhecit e saj po kërkojnë nga qeveria në detyrë Kosovës që të mundësoj shpërndarjen e mjeteve të skemave sociale. Kronike Nadi Ahmetit.
Udhëheqës të postës e Kosovës kërkojnë nga qeveria ti mundësoj mjetet e të gjitha skemave sociale të shpërndan për mes postës. Ushtruesi detyres e kryeshefit ekzekutiv Gjevdet Smakiqi thot se ky shërbim do i siguron postës që ndrueshmëri financiare afatgjate dhe mundësi për të ndihmuar edhe qeverin. Për realizimin e kësaj çështje ai tregon se kanë bërë kërkesë zyrtare në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, sepse provizioni që paguan ministria për bankat komerciale të paguan te për postën do ndihmonte në mënyrë financiare kompaninë. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale menaxhon 25 skema të ndryshme të pagesave sociale me mbi 350.000 qytetarë. Shuma e buxhetit që ndahet për këto kategori arrin në rreth 500 milion euro për një vit, thot Mentor Morina, drejtori politikave sociale në këtë ministri. Shumica këtyre skemave shpërndan përmes llogarive personale në bankat komerciale që operojnë në Kosovë, kurse skema e ndihmave sociale prej rreth 25.000 personave shpërndahet përmes postës së Kosovës, por administrimi i llogarive bankare realizohet përmes bankës për biznes. Morina thekson se është e nevojshme që skema sociale të shpërndan përmes filialeve të postës, por që aktualisht është pamundur për shkak se personat që përfitojnë mjetën nga buxheti i Kosovës duhet të kenë llogari të hapura në bankë.
Por duke marr parasysh që posta Kosovës ende nuk e ka statusin e një institucioni financiar i cili mund të hapë llogari për klientat, të cilën duhet të siguroj sigurisht nga Banka Qendrore e Kosovës.
Morina tregon se vlera përgjithshme që Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale ka paguar në emër të provizionit në bankat komerciale vitin e kaluar ka qenë 1.5 milion euro. Por Gjevdes Makiqin nga Posta Kosovës thekson se nuk qëndron problemi tek licencimi postës, sepse ka alternativa të shumta që mundësojnë shpërndarjen e mjeteve, por pëngesë është mosgatishmëria e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Por ka mënyra dhe metoda dhe bashkëpunime dhe ndërveprime që mund me bë Posta Kosovës me banka, siç e ka me bankën private të biznesit, kemi marrëveshje të lloj-llojshme me banka të tjera, domo nuk është problem licenca bankës.
Edhe me Bektashi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, e konsideron të nevojshme shpërndarjen e mjeteve të skemave sociale nga Posta Kosovës. Mënyrë kjo që do ndihmon edhe në aspektin financiar. Por Bektashi shprehet se nevojitet investime në post për një vendim të tillë. Në postën e Kosovës kryen pagesat e faturave të ndryshme, duke filluar nga faturat e shpenzuara të energjisë elektrike, faturat komunale, pagesat për dënimin e trafik, pagesat e kontributeve për administratën tatimore të Kosovës dhe trusin pensional të Kosovës, obligimet financiare për student dhe të gjitha pagesat e taksave gjyqësore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të gjithë të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rëndë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.